Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Președintele american John Fitzgerald Kennedy a rămas în istorie pentru câteva lucruri cu urmări majore. Criza rachetelor cubaneze, inițierea programului spațial american de cucerire a lunii, dramatica sa asasinare, plină până azi de mistere. Kennedy a făcut însă și afirmații ce au pătruns în memoria omenirii, pentru că sunt încă citate. Voi cita și eu acum una dintre ele, așadar citez. Dacă nu putem pune capăt neînțelegerilor noastre, măcar să punem umărul ca să facem lumea mai sigură pentru diversitate. Am încheiat citatul. Între timp, chiar s-a pus umărul, iar diversitatea a devenit o problemă reglementată pe plan internațional. L-am invitat în studio pe domnul profesor dr. Nicolae Iliescu, secretar științific la Academia Română. Sunteți invitat într-o emisiune despre diversitate, pentru că există un concept foarte interesant și care a intrat puternic în atenția UNESCO, de pildă, și care se numește diversitate culturală. Sunt documente oficiale la nivel de UNESCO despre păstrarea și definirea diversității culturale. Există așadar și o diversitate culturală și aici începe interesul
nostru
exact legat de această temă.
Da, evident, despre diversitate și despre diversitatea culturală, așa cum bine ați amintit, este un document al UNESCO-ului și l-am citit și eu, are 12 articole, sunt foarte interesante toate aceste 12 și de la articolul 1, Convenția Avelor la Paris, 2 noiembrie 2001, iată, și se vorbește despre acest pluralism cultural și de diversitatea culturală. Apoi în articolul 5 chiar e o legătură cu drepturile omului, fiecare individ de pe suprafața pământului acestuia are dreptul la libertatea, așa cum știam, religioasă, libertate culturală, libertate în general, dar acestea subsumând diverse, că tot vorbim de diverse și de diversitate, diverse alte lucruri. E bine, pornim cu începutul, așa cum ne stă bine, de la definiție, diversitatea aceasta are două sensuri. Sensul învechit, cumva, de ceea ce este opus, ceea ce e divers, ceea ce e contradictoriu, și sensul uzual, diferență, varietate, eterogenitate, etc. Chiar din Timon, diversitas, diversitatis, avem cele două sensuri, varietate și divergență. Înainte de toate, trebuie spus următorul lucru. Este un concept, dar în același timp este și un imperativ, diversitatea aceasta. Și să o luăm așa, exact cum ați spus, dacă am început bine cu declarația UNESCO, UNESCO evident fiind acel vector al ONU, al Organizației Națiunilor Unite care se ocupă de factorul cultural, diversitatea în primul și în primul rând înseamnă această diversitate culturală. Nu numai diversitate etnică, nu numai biodiversitate, așa cum găsim cu toții, ci diversitatea culturală, pluralismul acesta cultural, care este o sursă de îmbogățire a umanității, evident, și un factor de dezvoltare a ei. Așa cum am spus, legată chiar și de drepturile omului, legată de ceea ce s-a codificat de anumite, nu de multă vreme, dar încetul cu încetul se rafinează tot felul de astfel de convenții și, de fapt, și de drept, diversitatea culturală pleacă de la o recunoaștere. Recunoașterea cuia unei minorități, fiindcă, dacă stăm și ne gândim, pe părerea mea cel puțin, tot pământul ăsta e împărțit în minorități și majorități. Majoritățile fiind alcătuite mai ales din rasa umană, care e una și aceeași, dar pe întregul mapamond sunt diverse limbi, dialecte, obiceiuri, forme de organizare socială, politică și așa mai departe, mai ales cultural. Iar diversitatea culturală, în primul și în primul rând, înseamnă această plurivalență, acest puzzle pe care îl găsim pe întregul mapamond. De aici pleacă un lucru esențial, sau să începem iar cu ideea de recunoaștere etnoculturală. Sunt două accepțiuni importante și cele mai importante state sunt cele care au colonizat, fiindcă asta e cuvântul pe care trebuie să-l folosim, s-au împărțit globul lingvistic, franceza și engleza, sunt cele două limbi care se vorbesc, și deci Franța și Marea Britanie. Ei bine, nu Marea Britanie, ci în momentul ăsta Statele Unite, ele au două concepții diferite, și anume, dacă e să o luăm de la minoritate, de la fiecare grup lingvistic, Franța, după cum știm, nu recunoaște minoritățile. Chiar dacă este un amalgam de corsicană, de bretonă, de normandă, de nu mai știu ce, sunt diverse dialecte.
Provençală.
Provençală, occitană, sigur, languedoc, languedoi, lăsând toate acestea deoparte, în interior au factorul de omogenitate, dar în exterior merg pe plurivalență. adică în Africa. Limba de cultură e franceză, dar multe din statele respective care vorbesc limba franceză fac în așa fel încât să dezvolte și swahili, știu eu ce se mai vorbește. În schimb, Statele Unite au taman invers. Adică ele n-au semnat toate convențiile acestea, Statele Unite, dar în interior asistăm la acest multiculturalism. În interior fiecare minoritate are drepturi egale.
Rămânem în orizontul acesta al atitudinilor față de diversitate pentru că are o istorie cu destule înțelesuri. E momentul să-l ascultăm pe domnul Dorin Matei, redactor șef al revistei Magazin Istoric.
Putem spune că marile imperii ale istoriei au rezistat atâta vreme cât au fost capabile să topească diverse diversități, să le unifice sub o idee. De exemplu, Imperiul Roman a strâns nenumărate popoare în granițele sale, acordând acea cetățenie romană pentru care toți se băteau. El s-a prăbușit în momentul în care această cetățenie romană n-a mai fost atrăgătoare și popoarele migratoare care suseau în Europa nu au mai dorit să aibă o astfel de cetățenie romană și atunci Imperiul Roman s-a prăbușit. Există un soi de respingere până la urma diversității de către ființa umană. O încercare de a aduce totul la uniformizare, la un numitor comun. Lucrul ăsta se vede, am să vă dau două exemple, el poate fi impus sau poate fi auto-acceptat. Am să vă dau două exemple legate de îmbrăcăminte. Un exemplu impus este cel în China lui Mao, când toți trebuiau să îmbrace la fel, cu același costum. Sigur, pentru elita conducătoare, calitatea materialelor în care erau făcute acele salopete era alta. Dar toată lumea trebuia să fie la fel, deci se ucidea diversitatea. Un exemplu auto-acceptat ar fi dacă vă așezați într-o zonă în care există acele clădiri în care lucrează acele persoane care se numesc corporatiști și vă uitați la ora de ieșire de la lucru și veți vedea că au parcă un soi de uniformă. Tot se îmbracă pe același calapod. Sau un sitiu londonez în anii 70-80 sau înainte de această perioadă, când toți purtau un costum închis, răiat eventual sau redingotă, melon și umbrelă. Deci există și astfel de forme în care se renunță la diversitate pentru a sublinia apartenența la o categorie socială, la o castă și așa mai departe. Dar au fost și forme mult mai dure de respingerea diversității. O modalitate prin care putem analiza modul cum a reacționat omenirea față de diversitate ar fi imaginea celuilalt. Și avem, sigur, o grămadă de mărturii. De exemplu, există un călugăr care în secolul al XIII-lea pleacă din Europa și ajunge până la granița Chinei de astăzi. Mergea cu o solie la mongoli. Numele lui este Rubru, pentru istorici un nume e foarte cunoscut. Și acesta trece prin nordul Mării Negre și intră mai întâi în teritoriul tătarilor. Și spune că chiar din prima clipă când am pătruns acolo, mi s-a părut că am intrat în altă lume. Deci este acest șoc. Imaginea celuilalt care e diferit de tine și nu îi stârnește nici entuziasm, nici foarte multă înțelegere. Totul e diferit. În modul cum se îmbracă acești oameni, cum își construiesc casele, cum mănâncă, cum își prepară acel cumâs, acel lapte fermentat. Totul este complet nou pentru Rubruc și îi provoacă, nu spaimă, pentru că era totuși un om cu oarecare cultură și care mai călătorise, surprindere. Totul e diferit de ce știa el. Ajunge apoi la curtea hanului mongol Mango și e un episod oarecum amuzant. El își închipuia că vor merge călare până chiar la reședința hanului, numai că sunt opriți la mare distanță, se dă jos de pe cal și se descalță, pentru că regula ordinului său era să meargă desculți. El povestește ce stupoare a stârnit printre băștinași și faptul că l-au văzut descălțat. Ba, l-au întrebat, mai ai nevoie de picioare? De ce te-ai descalțat? Și atunci a venit un călugăr nestorian care le-a explicat, știți, așa e obiceiul la ei, ei merg desculți. Bun, zice, dar era frig, era iarnă și de aici are mult drum până la curtea hanului. Deci iată o ciocnire între diversități, ca să spun așa, între două civilizații, care ne arată cât de puțin dispuși erau totuși oamenii acelei epoci să accepte imaginea celuilalt. Aș accentua ideea asta printr-o frază a unui cronicar bizantin de secolul al XI-lea, Checaumenos. Iată ce spunea el. Dacă un străin vine în orașul tău, se împrietenește cu tine, se înțelege cu tine, nu te încrede în el. Dimpotrivă, tocmai atunci trebuie să fii cu ochii în patru. Și nu era vorba de un dușman, era pur și simplu un altul care ți intra în vecinătate. De altfel, ideea asta de vecinătate era mult diferită atunci, adică oamenii se cunoșteau mult mai bine între vecini, se și supravegheau unii pe alții cu mai multă atenție, dar erau și foarte temători față de vecini, pentru că vecinul oricând te putea turna. Sigur că relația asta s-a schimbat în epoca modernă și astăzi, vorba cuiva, să te mai familiarizezi cu zgomotele din apartamentul de vecin decât cu figura vecinului. Această îngrijorare grămădire, această concentrare de populații în mari orașe a făcut ca relația de vecinătate să se schimbe complet. Dacă mergeți într-un sat și astăzi oamenii se salută pe uliță, chiar dacă nu se cunosc, în vreme ce într-un bloc s-ar putea să nu-ți dea nimeni bună ziua, chiar dacă din vedere știi că e vecin. Puteau fi și categorisiri destul de aspre. Astfel, la 1450, într-o lucrare, englezii erau caracterizați de cruzi și sângeroși, negustori hrăpăreți. Despre elvețienii se spune că erau cruzi și grosolani. Scandinavii și polonezii, oameni apri și apucați. Sicilienii își păzesc cu multă strășnicie nevestele, în vreme ce casilinii sunt rele amânie, prost îmbrăcați și încălțați și răi catolici. Acum, sigur, trebuie să spunem că autorul era un francez. Despre nația lui nu ne lasă niciun fel de caracterizare. Astfel de etichetări puteau să aibă sigur și un substrat politic, pentru că în epoca reformei, englezii și nemții susțineau că Italia este cloaca tuturor relelor, pentru că acolo era reședința papei. Și aici asistăm la o schimbare în epoca noastră, pentru că în locul acestor etichete răutăcioase, astăzi se folosesc, mai ales în industria de marketing, tot felul de sloganuri cât mai rentabile. Și de altfel, dacă mergeți la sediul Uniunii Europene la Bruxelles, știți că există acele tășlaifere, ca să folosesc un termen autohton, sau poți cumpăra diverse obiecte pe care sunt prezentate popoarele membre ale Uniunii Europene cu diverse caracteristici, cu mult umor. Dar nu mai există acea răutate, acea etichetă tare adversă pe care am întâlnit-o în acel document de la 1450.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Diversitatea, capitolul al patrulea, intitulat Neliniști și nevoi ale diversității. Domnul Dorin Matei mi-a stârnit curiozitatea când a pomenit despre sloganuri cât mai rentabile. Astfel că m-am adresat domnului Max Gianu, expert în comunicare. Sunteți invitat într-o emisiune despre diversitate, pentru că aș fi mirat ca această noțiune să nu aibă pertinență și în domeniul atât de special, dar și util și fascinant în același timp al comunicării.
Într-adevăr, diversitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale procesului de comunicare și voi explica și de ce. Orice proces de comunicare are o țintă cu caracteristici demografice și psihografice. Și vorbim despre un grup sau un complex de grupuri formate pe anumite criterii căruia ei se adresează. Cei care implementează procesul de comunicare trebuie să se asigure că mesajul ajunge la un număr cât mai mare de indivizi din grupul vizat, într-o formă relevantă, generatoare de impact. Și în cele mai multe cazuri, această operațiune trebuie realizată într-un timp cât mai scurt. Pentru a ne face o imagine, gândiți-vă la un aspersor de grădină, ce trebuie poziționat în așa fel încât să nu rămână nicio suprafață nestropită și al cărui debit trebuie să fie optim, să nu inunde, dar nici să stropească insuficient. Toată această operație trebuie făcută în anumite perioade ale anului și în anumite părți ale zilei. De aceea trebuie optimizată în raport de diversitatea grupului. Este nevoie de o foarte bună sinteză a mesajului, astfel încât să fie perceput cât mai rapid și corect de o cât mai mare proporție din grupul vizat. Întrebarea e: ce unește pe oameni și ce îi dezbină? Care este elementul de sinteză al grupului? Și răspunsul, care s-a detașat de-a lungul timpului, este valorile. Valorile comune sub diverse forme. Fie că vorbim de religie, de stil de viață, de hobby-uri, de idoli din toate categoriile sau de dorință de apartenență la anumite grupuri. E important de știut că diversitatea este complexă, dar este și divizată. De aceea trebuie să fie avute în vedere nivelele diversității, să le numesc așa. De exemplu, pot fi țintiți iubitorii de sport. În interiorul acestui sector pot fi găsiți iubitorii de fotbal, handbal sau tenis. Intrând în detaliu, în cadrul iubitorilor fiecărui sport găsim suporteri, care sunt suporteri unei echipe sau ai unui jucător. Deși fac parte din aceeași familie, există o mare diversitate în interiorul acestui grup, deoarece găsim atât seturi de valori comune, cât și seturi de valori diferite. Comunicarea trebuie să țină cont de aceste valori, evident, în ordinea dată de scopul comunicării. Oamenii înțeleg lucrurile până la nivelul competenței lor de înțelegere și cunoaștere. Și de aceea, mesajele care ar trebui să țintească puncte comune ale unei diversități trebuie configurate într-o formă cât mai ușor de digerat. Trebuie traduse, aș putea spune. Ca să dau un exemplu, la un moment dat o bere și-a configurat targetul în zona bărbaților și a adoptat o platformă de comunicare misogină. Un slogan din acea campanie a preluat o glumă, care circula intens în acea vreme, și a transformat-o în slogan, ceva de genul: nu există femei urâte, ci doar prea puțină bere. Eu nu sunt misogin, dar efectiv am văzut această campanie. Venind în partea tehnică, au încercat să unească o mare diversitate de bărbați sub același standard al misoginismului. S-au gândit probabil că berea ar putea fi achiziționată de soții, prietene sau împreună cu ele, dar și-au asumat riscul de respingere al produsului. Pe de altă parte, s-au gândit că o glumă nu poate fi asimilată decât ca o glumă. Proverbele, vorbele de duh și chiar bancurile sintetizează valori și sunt ușor de agreat de o mare diversitate. Această formă de înțelepciune populară este deja testată și rafinată în decursul timpului și în consecință se viralizează foarte ușor. Nu știu, pe tot mapamondul oamenii agrează cu aceeași ușurință astfel de forme de comunicare. Și am luat la întâmplare două proverbe japoneze. Repede este același lent, dar fără întreruperi. Care poate fi regăsit în varianta latină mult mai sintetică, festina lente, grăbește-te încet. Un alt proverb japonez, mai bine să fii dușmanul unui om bun decât prietenul unui om rău, poate fi regăsit în varianta românească, ferește-mă, Doamne, de prieten, că de dușman mă ferești și singur. Și exemplele pot continua din diverse civilizații sau timpuri. Ideea este că asocierea lor cu platformă de comunicare ușurează mult atingerea unui target divers. Și micșorează serios timpul de percepție al mesajului, pentru că oamenii deja au configurate aceste proverbe, aceste forme de comunicare. Comunicatorii profesioniști transformă informația necesară atingerii scopului, astfel încât receptorii să o poată asimila ușor și în direcția dorită. Din acest punct de vedere, comunicarea poate fi interpretată ca manipulare, vărul mai urât al comunicării. Însă așa funcționează. Zile trecute am auzit un banc cu un evreu din Rusia care primește permisiunea să emigreze în Israel. La granița, rușii controlează bagajul și găsesc un bust al lui Lenin. Și îl întreabă ce e cu el, omul răspunde că l-a luat cu el în amintirea zilelor bune și prospere. La cealaltă graniță îl găsesc grăincerii izraelieni, îl întreabă ce e cu el și omul le răspunde că l-a păstrat pentru a-l blestema în fiecare zi. Ajuns acasă, familia îl întreabă, mirată, ce e cu bustul și omul le răspunde sec, 10 kg daur, fără vamă sau impozit. Este un exemplu simplist, e adevărat, despre cum poate fi transformat mesajul în funcție de receptor, astfel încât scopul să fie atins și mi s-a părut relevant pentru discuția noastră. Ar mai fi de atins un punct sensibil al comunicării, vorbim de comunicarea socială în raport cu diversitatea etnică sau rasială. În cursul vieții ne putem alege grupuri din care să facem parte, le putem schimba, putem îmbrățișa diferite idei, putem renunța la ele. Ne putem schimba chiar religia sau naționalitatea. Mai nou ne putem schimba și sexul. Există însă lucruri care nu pot fi schimbate, cum ar fi etnia sau rasa, iar acestea sunt elemente de apartenență extrem de importante. Și istoria și prezentul sunt pline de conflicte interetnice și interrasiale. La nivel mai mare sau mai mic. Toate aceste conflicte au la bază încercarea unei etnii de a impune propriile valori altei etnii și această încercare îmbracă de multe ori forme violente. La rezolvarea problemelor generate de acest tip de diversitate, comunicarea are un rol extrem de important. Statul, în general, în calitate de administrator social, prin instituțiile sale, este mediatorul acestor situații. Statele moderne au dezvoltat sisteme de comunicare ce pun accent în principal pe două direcții. Pe de o parte, aduc în discuție sistemele de valori proprii ale fiecărui grup. E o metodă utilizată și în comunicarea comercială. Pe de altă parte, foarte important, dezvoltă receptivitatea față de sistemele de valori ale altor etnii. În acest sens, este importantă crearea de oportunități de cunoaștere și recunoaștere ale valorilor celorlalți. Practic, avem o comunicare activă care nu mai lucrează doar cu materialul clientului, ci prelucrează receptorul în vederea recepționării corecte a mesajului. Doar așa poate crea puntea de care este nevoie între comunicator și receptor. Pașii ideal de realizat ar fi cunoaștere, recunoaștere, toleranță, coabitare, relaționare. Îndrăznesc să plec de la învățătura lui Isus, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aș vrea să ajung la următoarea concluzie, nu poți iubi un om dacă nu-l cunoști și nu-l poți cunoaște dacă nu ești educat în acest sens. Ca și semințele, comunicarea trebuie așezată pe un teren fertil, de aceea educația este probabil cea mai importantă cheie în comunicarea socială către diversități.
Educația noastră continuă, fiindcă vom aprofunda problema diversității cu sprijinul domnului profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române.
Problema diversității este una dintre marile, hai să spunem așa, provocări pentru guverne, dar în același timp și pentru omul de știință, pentru cel care își propune să cunoască lumea, pentru că diversitățile nu se manifestă haotic, nu se manifestă întâmplător, ele se manifestă într-o anumită formă structurată. De pildă, în societate, diversitățile se organizează sub forma câmpurilor de putere, astfel încât, de exemplu, un individ oarecare, ocupațional vorbind, poate să fie muncitor, poate să fie inginer, etc., etc., dar la nivelul posesiunilor gospodăriei, adică averii gospodăriei sale, el poate să facă parte din clasa mijlocie. Respectiv, etnic vorbind, el poate să fie alb sau petis sau poate să fie negru. Deci, punctul acesta de vedere, el participă la toate dimensiunile de largă, de maximă diversitate ale realității sociale. Și vedem că diversul acesta se manifestă sub forma intervalului și în același timp sub forma intensității, adică există societăți în care majoritatea se grupează, să spunem, la nivelul mijlociu al scării avuției sau veniturilor și atunci vorbim despre o clasă mijlocie puternică. Dar există societăți care se distribuie în formă polarizată și atunci există societăți cu bogați puțini și puternici și cu săraci mulți și, bineînțeles, vulnerabili. Așa încât, din punctul acesta de vedere, observăm că deja diversul este expus sau este supus unor legi specifice de manifestare, de propagare. Eu știu, atunci când vorbim despre diversitate, trebuie să avem în vedere nu numai sfera, adică faptul că există, iată, un evantai extraordinar în ceea ce privește manifestarea aceasta a dinamismului existenței, dar în același timp trebuie să avem în vedere și intensitatea, pentru că diversitatea rezultă și din intensitate. O anumită trăsătură, de pildă, cum ar fi aptitudinea spre matematică, generează un anumit tip de diversificare a celor care, de pildă, se ocupă sau nu au acest tip de manifestări, de performanțe, astfel încât apare și matematicianul de geniu, dar apare și profesorul obișnuit de matematică. Ei sunt diferiți în raport, iată, cu scara de intensitate a aceleiași trăsături. Urmare, din punctul acesta de vedere, trebuie să ținem seama de faptul că diversul, cum spuneam, se manifestă în anumite forme, sub anumite modalități și că el este la rândul său guvernat de anumite legi. E interesant poate să înțelegem că în absolut tot ceea ce există se propagă în același timp, se manifestă în același timp și tendința spre diversitate, spre diversificare, dar și tendința spre unitate. Este interesant, de exemplu, că în ceea ce privește frecvențele sau pulsațiile creierului omenesc, s-a constatat, de pildă, că rezonanța creierului, așa numitele unde alfa, au aceeași frecvență ca celebra rezonanță Schumann, care este rezonanța Pământului. Pământul, altminte spus, are și el pulsul său. Și deci, din punctul acesta de vedere, rezonanța Schumann, adică 7,8 Hz, este aceeași la creier și la pulsația Pământului. Ce anume face această unitate în raport, iată, cu o diversitate mare, majoră, pe fața existenței? Sigur că este o chestiune care ține în ultimă instanță de legitatea vieții însăși, pentru că fără această unitate viața n-ar fi cu putință. De aceea există în dinamica diversității o mare primejdie, și anume ca omul prin mediile pe care le creează să inducă, să genereze anumite fenomene negative care sunt contrare vieții. Fiindcă se știe, de pildă, că mediul electromagnetic în clipa de față generat de tehnologiile moderne de comunicație reprezintă un factor de amenințare pentru viața omenească, fiindcă tulbură ritmul de secreția melatoninei, adică substanța aceea care este fundamentală pentru protecția noastră în raport cu anumite tipuri de boli, în primul rând cu cancerul, fiindcă melatonina, de pildă, absoarbe radicalii liberi, cei care sunt sursele sau factorii generatori de maladii, frunte, bineînțeles, cu maladia, cu boala cancerigenă. Deci, din punctul acesta de vedere, constatăm că deja sistemele artificiale create de om au deformat atât de puternic mediul de viață, încât în clipa de față această mare uniformizare prin câmpul electromagnetic creat de mijloacele de comunicare, în special cele fără fir, wireless, toate acestea au condus la o tulburare a diversității și deci la stricarea raportului dintre diversitate și unitate. Încât problema diversității, care este, iată, în același timp și o problemă a echilibrului general, planetar, universal, cosmic, este și o problemă a echilibrului societăților omenești și mai departe, este una dintre chestiunile de ordin strategic ale omenirii și lumea nu poate să ignore faptul că în clipa de față dinamica diversului în structura existenței este profund, puternic tulburată. Să știe că este o chestiune de acum comună că tot din pricina acestor radiații, acestui câmp electromagnetic, anumite specii de albine au dispărut în proporție de 70%. Ori plantele și tot ceea ce există sub aspectul floral al planetei depinde decisiv, hotărător de polenizare. Urmare, fără albine, viața dispare pe planetă. Deci sunt amenințate influențări teribile la scară planetară din punctul acesta de vedere, pentru că a fost dezechilibrat raportul acesta dintre unitate și diversitate. Nu mai vorbim despre dispariția unor specii și așa mai departe, care la fel sunt efectul acestor teribile tulburări induse de mediile artificiale pe care omul le-a creat, bineînțeles, sub presiunea unei obsesii sau, dacă vreți, unui model civilizațional care este centrat pe bani. Aș vrea să spun această chestiune care e foarte importantă, și anume că omul în fața diversității, iată, are și strategii eronate, cele pe care le-am menționat, dar sunt strategii vechi, consemnate în marile cărți ale omenirii, cum ar fi, de pildă, căutarea unității prin căderea în erori sau în păcate, cum sunt formulate în Sfânta Scriptură, cum a fost, de pildă, și este menționată în narațiunea biblică a turnului Babel, când omenirea a căutat o unitate, deci ridicarea până la cer, nu sub cer, ci până la cer, prin căderea în păcat, adică printr-un proiect care era, de fapt, o unitate în păcat. Era anume unitatea în păcatul trufiei. Deci omul poate să cadă în erori în ceea ce privește gestionarea diversității, a diversului. La fel, idolatria, de pildă consumeristă, în clipa de față, este expresia unei mari erori care va avea efecte devastatoare pentru om, fiindcă blochează, inhibă funcționarea celui de-al treilea câmp cerebral, este vorba despre creierul prefrontal, care în condițiile acestei idolatrii consumeriste, adică omului de dat plăcerilor, hedonismului și așa mai departe, acest al treilea câmp este inhibat. Deci funcțiunea lui este profund inhibată și consecințele sunt devastatoare, nu numai pentru echilibru antropologic, dar în general pentru echilibru civilizațional al planetei, fiindcă sunt inhibate anumite tipuri de unde cerebrale, undele beta și chiar undele alte. Omul este împins prin idolatrie, efectul acestei erori este deplasarea spre așa numitele unde teta, adică omul e un fel de zombi, adică el cade într-un fel de reverie, de somnambulism, din care nu-l poate trezi aproape nicio forță. Deci sunt dezechilibre induse de erori în ceea ce este utilizarea sau, dacă vreți, raportarea la diversitate, în speță la căutarea unei bune metode de raportare a diversității înăuntru unității.
Astăzi ne oprim aici, dar discuția se va diversifica în edițiile viitoare. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.